Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-martidan boshlab Turkiyaga tashrif buyuruvchi chet elliklar, shu jumladan mamlakat fuqarolari kelishidan 72 soat oldin o'zlarining sog'lig'i to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatilgan elektron so'rovnoma anketani to'ldirishi shart bo'ladi. Ushbu anketa to'ldirilmasa, ularning samolyotga chiqishi taqiqlanadi. O'sha vaqtga qadar yo'lovchilar samolyot bortida berilgan qog'oz so'rovnomalarni to'ldiradi. 2021 yil 15 martdan boshlab Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi Turkiyaga olib boradigan barcha reyslarda qog'ozli COVID so'rovnomasini to'ldirish talabini olib tashlaydi. Buning o'rniga barcha mamlakatlar fuqarolari uchun quyidagi talablar qo'yiladi. Yo'lovchilar veb-sayt orqali Turkiyaga kelishidan 72 soat oldin anketa to'ldirishi kerak. Yo'lovchilar to'ldirilgan arizani bosib chiqarishi va uni qurilmaga yuklab olishi kerak. Yo'lovchilar aeroportda aviakompaniya xodimiga anketaning chop etilgan yoki qurilmaga yuklab olingan shaklini taqdim etishi shart. Anketasiz samolyotga chiqish taqiqlanadi, deyilgan xabarda. O'zbekiston Respublikasining Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ham ushbu vaziyatdan o'zbekistonliklarni ogohlantirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.